Glænýtt podcast Læknablaðsins, Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir hér og það má segja að ég standi fyrir framan Sjúkratryggingar Íslands. Það náttúrulega ekki rétt, ég nú bara hérna á skrifstofu Læknablaðsins, en Sjúkratryggingar Íslands staðurinn sem við ætlum að fara á saman en þar heldur María Heimisdóttir stjórnartaumana. Hún hefur ekki gert það lengi eða aðeins frá 1. nóvember. En hún hefur þó fallist á að ræða við okkur stofnununa, stefnuna og stóru málin sem hún að fást við. Við ætlum að kynnast Maríu betur og munum spyrja hann samninga við sérfræðalækna, arðgreiðslur og annað áhugavert rekstur heilbrigðiskerfisins. Ég sest niður með henni í litlu fundarherbergi og við skulum sjá hvað fór okkur á milli.
Ég náttúrulega fór að skoða það eins og ég sagði að þú búin að vera svo víða. Alveg bara byrjar í læknanáminu. Búin að vera að kenna, búin að vera í flestu stofnarunum og erðagreiningu.
Aðlega á Landspítalinum,
Já.
En ég mörgum störfum þar.
Já.
Og hérna fór á Landspítalan 2003, semst kom heim úr sérnámi 99, heim á framhaldsnáminu og hérna fór þá til íslenskra erðagreiningar, semst kom heim til að fara að vinna þar og svo fór ég á Landspítalan 2003 og hef búin að vera í alls konar störfum þar þangað til bara núna.
Já. En svona hefðbundin læknastörf, þú var það ekkert
í því? Ég náttúrulega fór þessa venjulegu leið
Já.
Og tók ameríska prófið og var á leiðin í kannski meira hefðbundið framhaldsnám í Bandaríkjunum og búin að sem sagt undirbúa það en ákvað að fara í MBA-nám því ég var heima með strákinn minn og hérna notaði tímanum með hann til þess að taka MBA-nám svona í hluta og heillaðist svolítið mikið af þessu með sko hvernig við tökum ákvarðanir heilbrigðisþjónustu. Af hverju hlutinni svona ekki hins einn og hvernig var það nú ákveðið. Og þegar ég var komin svona langleiðina með þetta MBA-nám þá hugsaði mér ok, mér langar í public health, mér langar að horfa á skipulag og stjórnun og stefnumótun. Mm. Langar það meira. Og gerði það. Þannig að þetta var nú ekki eitthvað sem að, þú veist, ég hef alltaf haft áhuga á sko, stjórnun og skipulegi heilbrigðisþjónustu og eitthvað svona aðlega, sko, aðlega þessum ákvarðanir. Hvernig, af hverju hlutinni svona en ekki einhvern veginn eru sig. En þetta breyttist sem sagt þegar ég fer í MBA-námið, sem ég held að væri bara eitt ár áður en ég færi svona meira hefðbundið framhaldsnám. Þá einhvern veginn hugsaði mér, nei, þetta er það sem ég langar mest til að gera. Það er að horfa á skipulagið og taka þátt í því að skipulagið heilbrigðiskerfið.
Mm. Þarf maður læknismenntunina svona undir til þess að fara í ákvarðanirnar?
Það er klárlega mjög mikil styrkleiki.
Já.
Þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að auðvitað eru margir stjórnendur í heilbrigðiskerfinu sem hafa verið mjög farsælir og hérna á þess að hafa læknismenntun sem hafa haft einhverja aðra hérna heilbrigðismenntun en sem bara komin einhverju allt öðru eins og hagfræði eða einhverju slíku og hafa verið, við þekkjum mörg dæmi mjög farsala stjórnendur en það er auðvitað allt annað að hafa svona sólít menntun á bakvið sig. Þannig að ég held að sko ég var til dæmis framkvæmdastjóri fjármálasviðs Landspítalans og það hefði alveg áreiðanlega einhver viðskiptamaður geta gert það líka mjög vel. Ég gerði þetta allt öðruvísi af því að ég er læknir.
Þá horfa mér inn í...
Já, maður er að hugsa um að þetta peningarnir eru ekki aðalatriðið. Sjúklingurinn er aðalatriðið. En það þarf að huga að peningunum til þess einmitt að geta aðstoða fleiri sjúklinga og ég segi stundum ég hef ekki áhuga á peningum nema sem tæki til þess að þjóna sjúklingum. Peningar eru eitt af þeim tækjum sem við þurfum til þess að veita heilbrigðisþjónustu, svo þurfum við margt annað líka, en peningar eru ein forsenda þess að við yfirleitt veitum einhverja þjónustu.
Mm-hmm.
Og ég hef áhuga á þeim sem slíkum, en hérna, ég er ekki svona típa sem er að fylgjast með Nasdaq, skilur. Skilur hvað ég á við?
Já, nákvæmlega. En hvernig finnst þér ákvarðanir í heilbrigðiskerfinu? Er þetta búnt þessum ákvarðanir?
Sko, ég held að sé, það er auðvitað, heilbrigðiskerfið okkar er í grundvallar atriðum gott.
Mm-hmm.
En við getum gert töluvert mikið betur. Og En til þess að gera betur þá þurfum við að kannski vanda okkur meira við það að hafa heildarsýn í staðan fyrir að vera bregðast við þeim uppákomum sem að koma upp á hverjum einasta degi. Þá þurfum við að hafa meiri heildarsýn þannig að við getum öll verið meira að vinna sama marki. Ef það ekki einhver skýr heildarstefna, já þá eru örugglega allir að reyna að gera sitt besta en þeir eru kannski ekki endilega rói sömu átt af því að þeir vita ekki í hvað átt að róa. Það hafa komið ábendingar frá til þess bærum aðilum ýmsa þætti sem að betur mega að fara og við getum nefnt til dæmis ýmsar skýrslur ríkisendurskoðunar þar á meðal skýrsluna þessa hérna stofnun og hlutverk hennar sem kaupanda McKinsey skýrslan sem að stjórnvöld létu gera fyrir nokkrum árum og fleiri svona úttektir sem hafa verið gerðar á heilbrigðisþjónustunni og sína já mjög margt afskaplega gott og svo eru ákveðnur hlutir sem að þarf að kannski gera enn betur.
Nú ertu búin að vera stutt í þessu já, starfi, hvað þú líst þér á?
Ég byrjaði fyrsta nóvember, það tæplega 6 vikur, eitthvað og mér líst afskaplega vel á og það alveg frábært samstarfsfólk hér hjá þessari stofnun, geysilega öflugt fólk og sem hefur tekið mér einstaklega vel. Verkefni þessara stofnunar eru náttúrulega þau eru mjög víðtæk og kannski víðtækari heldur en margir átta sig á það geysileg þekking hérna innan þeirra reynsla og sjúkratryggingum Íslands sem stofnun er ætla mjög stórt hlutverk í íslensku heilbrigðiskerfi eins og sérst þegar maður les lögin og greinagerðina með þeim þá þetta mjög víðamikið hlutverk sem stofnunin ætlað og þá má kannski segja það að enn sem komið að þá hafa hún ekki kannski geta rækt að hlutverka fullu það nú þannig að árið sem að þessi stofnun var sett á lakkinnar að þá var hér hrun og þetta var haustið 2008 í raunni sem að stofnun fyrir á stað og svo gerist allt sem að þetta nú kannski ekki besta vöggugjöf sem að ný stofn getur fengið í hérna og ég rekna með að það hafa haft áhrif og eins og þú sérði nýjum draugum að heilbrigðisstefnu sem eru núna úti til umsagnar að þá er nú lögð áherslu á það að það þurfi að styrkja stofnunina og en engu að síður að þá þetta nú þegar mjög öflug stofnun sem að býr yfir alveg geysilu og mannauð og þekkingu reynslu
og hverju svona viltu koma til leiðar hvað sérðu svona
Og það sem ég vil koma til leiðar að stofnunin geti rækt að fullu þar hlutverk sem henni ætlað í lögum sem að vera einhvers konar líkil aðili við það að tryggja öllum landsmönnum jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag eða öðrum aðstæðum sem þeir búa við. Þetta auðvitað ekkert smáræðis verkefni. En þetta svona megin hlutverk stofnunarinnar og við eigum ennþá svolítið í land með þetta eins og sést til dæmis á lýðhelsuvísun landlæknis og í ýmsum af þessum úttektum sem ég var að vísa til á þann að þá erum við kannski ekki alveg að ná því að tryggja þetta fyrir alla landsmenn að hérna, það enn svolítið að vinna þar. Síðan stofnuninni líka ætlað að í rauninni efla ríkið sem kaupanda að ríkið verði sem sagt öflugur kaupanda heilbrigðisþjónustu, við erum að kaupa heilbrigðisþjónustu fyrir geysilegar fjárhæðir á hverju ári þannig að það mjög mikilvægt að sá sem að annast innkaupin samningagerðina og greiðslur samkvæmt samningum að hann sé vandanum vaxin þetta eru miklar fjárhæðir það svona eftir því hvernig talið að þá þetta að kannski að lágmarki 80 miljardar á ári sem að fara í gegnum þessa stofnun nú þegar það eru þetta hægt að svona skilgreina þetta á mismunandi hátt en þannig að það jafn gott að við stöndum fyllilega undir því að sýsla með svona fjárhæð svo okkur ætlað að stuðla að því að öll þjónust á landinu sé kostnaðagreint þannig að það liggja alveg nákvæmlega fyrir hvað kostar hvað og hvers vegna það kostar þetta Þannig að, þetta eru býsna svona hálægt markmið sem að ég vil auðvitað leggja mitt á mörgum til þess að stofnunin nái fyllilega standa undir þeirri hugmyndafræði sem að var, sem liggur að baki því að hún var sett á lakinnar.
Og þá náttúrulega þetta er beint inn í rammasamningin.
Já.
Að hérna, þegar maður spáir í þetta, þá var hann nokkuð útilokaður frá því að koma inn á hann og hann tekið frekar opinn og annað eftir því. Og það er verið að tala núna framleikja samninginu meitt ár. Hvernig metur þú mál sjálfra þarna?
Eins og staðan er núna, þá erum við bara í viðræðum um framhaldið og það nú kannski ekki eðlilegt að ég tjá mig mikið það. Boltin hjá þeim núna.
Já. Já, bara ekki neitt.
Já, ég vil ekki, sko, ég bjartsýn á það að við náum að halda áfram að vinna saman á farsælan hátt. En við höfum lagt fram ákveðnar hugmyndir og þær eru til skoðunar núna og mér er kannski ekki eðlilegt að ég úttali mig mikið það meðan það er til skoðunar.
Já.
Þeim ein. En auðvitað það þannig að þjónusta sérgreinalækna á stofum, við erum ekkit að fara að hætta að nýta hann. Það bara alveg ljóst. Þetta mjög mikilvægur þáttur í íslensku heilbrigðiskerfi. Og hérna, við erum bara að finna okkur, hvað ég að segja, samstarfsflöt sem ásættanlegu fyrir alla aðila og sem að tekur tillit til meðal annars þeirra lagaumgerðar sem erum þetta samstarf og það til dæmis fjárlög.
Já, emmitt. Ég var svona velta fyrir mér það var hérna, Kristján Þóra banna argreslurnar út úr hérna engareknum
heilsugæslustöðum, já,
hann gerði það. Og hérna, sérðu svona aðgerðu víðar, er þetta eitthvað sem að þarf að gera víðar og hvernig?
Já, það þannig að þessi ákvörðun ráðherra, hún ekkert einstæmi í Evrópu og það til dæmis sagt að benda á að í nýjum lögum opinber innkaup, þar sem að yfirvöldum sem sagt gert skilt að fara útboðsleiðina við innkaup og heilbrigðisþjónustu að þá það sem sagt lagt í hendur einstakra aðildarríkja að ákveða hvort að aðrir en þeir sem að reka sem sagt starfsemi sína samkvæmt sjónarmiðum um sjálfseignarstofnanir fá að taka þátt í slíkum útboðum. Það að segja hvort að það sé yfirleitt heimilt að hleypa fyrirtækjum sem að eru að greiða út arð, sem sagt að greiðan út í staðinu fyrir að allir ógóðuna rekstrunum renni aftur henni fyrirtækið, að það sem sagt ætlast til þess að aðildarríki taki virka afstöðu til þess hvort að slík fyrirtæki fái yfirleitt að taka þátt í útboðum. Þannig að það ekki eins og þessi ákvörðun Kristjáns sé, hún á sér stoð í Evrópulöggjöfinni.
Mm-hmm. Já. Er hún góð? Ertu ánægð með þessa ákvörðun?
Ég legg ekkert mat á það, einstakar ákvarðanir þessa ráðherra eða annara. Þeir eru ráðherrar og fara með ábyrgð á þessu málaflokki. Okkar að framfylgja þeim ákvarðunum sem að stjórnvöld setja.
Mm-hmm. En svona áhrifin af þessari ákvarðan?
Fyrirtæki sem að ekki greið út arð geta engu að síður tryggt mjög hvað ég að segja, samkeppnishæf og góð starfskjör fyrir sína starfsmenn.
Mm-hmm.
Að þau getu auðvitað hagað sínum samningum við þá sem veita þjónustuna með þeim hætti að það sé fyllilega samkeppnishæft og fyllilega boðlegt þó ekki sé greitt úr darður. Og það náttúrulega líka auðvitað spurning hvað að það sé réttlætanlegt og skynsamlegt af því að nú öll heilbrigðisþjónusta í landinu greidd af skattgreiðendum. Annaðhvort í gegnum skattana þeirra eða beint úr þeirra vasa. Það engir aðrir peningar í umferð. þá er þetta spurning hvort að það sé réttlætanlegt og skynsanlegt að, að það sé verið að nota skattfé til þess að, að greiða einstökum eigendum fyrirtækja stóra fjárhæðir í arð og, og kannski væri heppilegra að þetta fé færi inn í það að, að auka hagkvæmni heilbrigðisþjónustunnar og, og bæta gæði.
Ætti þetta eiga við fleiri, kannski stofur og, og, og annað sem að, en ekki bara
sko prinsipið auðvitað sem að, að er sem sagt í Evrópulöggjöfinni og þessu nýri tilskipun um ofenber, þessari nýju tilskipun um ofenber einkaup það auðvitað tekur bara til allrar velferðarþjónustu, alveg sama hvort að það heilsugæsla eða eitthvað annað þannig að, að það bara vill svo til að þessi tiltekna ákvörðun var tekin fyrir, fyrir heilsugæsluna. Mm. En prinsipið er til staðar að í rauninni aðildarríkjunum er ætlað að taka virka afstöðu til þess þegar kemur á útboðum og, og þá hefur þetta er það heilbrigðisyfirvalda að, að taka slíka afstöðu.
En hérna, ég fór svona velta fyrir mér að því að maður heyri náttúrulega með sérfræðileiknana og þetta er svona bara þetta og, og annað eftir því að þá var ég einhvern veginn að velta fyrir mér veist að þeir eru að fara að hitta sjúklingan inn á spítalunum svo eru þeir að vísa þeir á stofurnar sínar og annað eftir því þarf eitthvað eftirlit með þessu eftirlit með þessari þjónust sem verið að veita hvort það sé verið að veita nægilega mörgum þjónustuna hvort að hópurinn sé nægilega dreifður og annað eftir því eða sérðu það fyrir þarf eftirlit með
þessari þjónustu það þarf auðvitað eftirlit með allri þjónustu þar hefur SÍ meðal annars skildum að gegna en að sjálfsögðu landlæknir og lyfjastofnun og, og jafnvel fleiri aðla og það gildir auðvitað ekki síður stofur heldur en aðra þætti heilbrigðisþjónustu og það eitthvað sem að þessi stofnun sem sagt við, við reiknum með því að, að fara í frekari samvinnu við embætti landlæknis meðal annars um það verkaskiptingu og, og framkvæmt eftirlits
mm-hmm.
og það á við alla heilbrigðisþjónustu.
Já, bara hvort sem er á landspítalum eða á
Já, bara það er bara hluti af heilbrigðislöggjöfinni að eftirlit skal fara fram með allri heilbrigðisþjónustu með ákveðnum hætti. Já.
Okay. Og svo líka hérna með hjúkrunar og eldriheimilin.
Já, öldrunarheimilin, hjúkrunarheimilin, já, sá samningur er laus núna áramótin og, og það er bara verið að vinna í því máli.
Þarf að koma fyrir að þessum samningum þannig að þið renni ekki svona út eða, eða er þetta einhvers konar agaleysi?
Já, nú er náttúrulega, það eru samstarfsnefndir á milli aðila og hlutverk þeirri meðal annars að undirbúa hvað gerist þegar að líður að lokum samnings. Það er alveg, við, ég held að það sé alveg óvægt að segja það að við getum hérna staðið okkur enn betur í því að undirbúa, undirbúa sem sagt, hvað ég að segja, til þessi, þessi tímamót þegar að, að samningar eru að renna út. Og aðilar þurfa bara að vera mjög samtaka í því og við erum öll að vilja gera bara til að gera, gera okkar besta í því.
Mm-hmm.
Það skiptir auðvitað geysilegu máli bæði fyrir okkur og, og, og fyrir rekstran aðilan en auðvitað fyrst og fremst fyrir sjúklingin að þetta sé eins, hvað ég segja, slétt og felt í kringum svona þessi tímamóti samningum eins og kostur er. Hvort sem að menn kjósa að vinna áfram saman eða að leita annar að leiða en þá skiptir það að það er ábyrðu okkar mikil að reyna að tryggja að þetta gerist með þeim hætti að, að notendur þjónustuna verði sem allra allra minnst varir við það.
Er eitthvað svona málefni sem þú hérna myndi gefna vilja setja puttana í? Sérðu eitthvað stær það sem að fjárflæðið er kannski meira en það þyrfti að vera? Og...
Sko, ég held að, að svona almennt séð að þá auðvitað vitum við að, að formleg innkaupaferli eins og til dæmis útboð skila alla jafna betri viðskiptakjörum, hvort sem að það í formi lægra verðs eða aukinna gæða, aukins virðis. Við erum að, þurfum að halda áfram að fikra okkur eftir þeirri leið og hérna, það var þannig að það var, heilbrigðisþjónusta var í raun undan skilin, það þurfti ekki að bjóða hana út en nú er það orðið alveg skýrt að heilbrigðisþjónusta umfram ákveðin fjárhagsleg mörg að hún útboðsskyld eða skyld til þess að fara í formlegt innkaupaferli og við sjáum það bara sem tækifæri.
Nú förum við bara í svona almennt tal.
Já, hvenær ákvastu nú að vilja verða læknir?
Ég ákvað það þegar að ég var að vinna alltaf á spítala á sumrin í menntaskóla. Þá hérna var ég að vinna á röntgendeildinni á Borgarspítalanum og það runnu meðal annars margir frábæri læknar og þá ákvaði ég að verða læknir.
Mm-hmm. Já, sérðu einhvern tímann eftir að hafa svissað í skriffinnskur?
Aldrei.
Nei.
Og hérna, fólk spyr mér stundum hvort ég sakna þess ekki starfa sem læknir, það finnst mér einkennileg spurning, sko lýðhelsu eða public health vinna gengur út á það að vinna með hópa sjúklinga, hugsa hópa sjúklinga en ekki einstaka sjúklinga og ég að því okkur með einasta deg.
Já.
Og hérna þannig að jú, auðvitað hugsa maður stundum hvernig svona hlutirnir hefðu verið ef maður hefði ákveðið að fara í meira hefðbundið framhaldsnám.
Mm-hmm.
En ég svo heppin að ég í mjög góðum kontaktið, marga kollega náttúrulega búin að vera að vinna með kollegunum nýr landspítala í meira en áratug,
mm-hmm.
held ég áfram í þessu starfi núna. Þannig að hérna, maður hefur ákveðin svona tengsl og auðvitað reynir maður að hérna, auðvitað reynir maður að fylgjast þokkalega með.
Mm.
Hvernig þróunin er.
Já.
En það eru auðvitað bara eins og fólk gerir að það fylgist hver með í sinni sérgrein. Það bara eins og almennt gildur en lækna.
Já. Ég veit að þessi stofnun hefur stækkað mikið og flutt og breytt og hvernig svona stemningin og morallinn?
Þessi stofnun, hún hefur nú stækkað svolítið á undanförnum árum. Ég myndi nú ekki segja hún hafi stækkað mikið, en hún hefur stækkað svolítið á undanförnum árum.
Mm-hmm.
Fyrir þetta bil ári síðan að þá flutti hún úr svona hefðbundnu skrifstofuhúsnæði og yfir í þetta verkefna með að vinna umhverfi hérna upp á Vínlandsleið og þannig að ég kom úr svona venjulegri skrifstofu á Landspítalanum og yfir í þetta nýja umhverfi þar sem að ég hef ekki skrifstofu, ég hef ekki einu svona fast borð.
Nei.
Mjög stof fínt. Þetta er afskaplega skemmtilegt og bjart og opið húsnæði, mjög góð vinnu aðstofa. Það eru margs konar rými, maður getur valið hvort maður vill sitja í svokölluðu kyrðarými þar sem að er svona eins og að vinna á bókasafni eða hvort maður vill sitja svona í almenningi þar sem að margir eru að vinna og jafnvel spjalla saman yfir borðin. Svo getur maður stungið sér inn í herbergi eins og þetta, það sem maður hefur alveg næði ef maður þarf þess. Þannig að mér líkar þetta mjög vel, maður kynnist fólkinu og verkefninum hratt að því maður er alltaf með því.
Mm-hmm.
Og þetta er auðvitað mjög hagkvæmt að mér skilst að sem sagt, stofnunni gat minkað fermetrafjöldan mjög mikið við þetta.
Mm-hmm.
Og það er auðvitað mjög ákjósanlegt.
Mm-hmm.
En þetta er ákveðin áskorun, maður þarf að losa sig við pappírinn og hérna læra að vera bara með alla skrifstofunni í tölvunni og það er svona pínlítil áskorun, en það gengur bara vel.
Já.
Ég sakna bókana minna.
Já, af hverju?
Æ, líður alltaf vel svona innan bækur, að það er eitthvað notalegt og gamlar og nýjar bækur sem maður hefur svona sankað að sér og það er svona nokkrar bækur sem að mér finnst ég alltaf hafa svona til að þurfa að hafa bara heila á hverjum degi til þess að líta þess í en nú er þetta allt komið á neti þannig að maður bara flettir þessu upp í staðan.
Mm-hmm. Nákvæmlega.
Þetta er svo breytt.
Já, þetta er svo breytt.
Já.
Breytist svo hratt.
Þetta er komið hjá okkur.
Já, þetta var alveg komið hjá okkur, Maríu. Það var gaman að hitta hana, það var gaman að skoða starfsafstöðuna og það er alveg ljóst að hún ætlar að láta til sín taka hjá sjúkratryggingu. Ég óskinum til lukkum við starfið og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Takk.